Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Lords of Easy Money, How the Federal Reserve Broke the American Economy adalah buku non-fiksi investigatif karya Christopher Lennart yang membahas kebijakan moneter Amerika, terikat setelah krisis keuangan 2000 watat. Dengan gaya jurnalistik yang tajam namun tetap mudah diikuti, buku ini menjelaskan bagaimana suku bunga sangat rendah, pembelian aset skala besar, dan langkah lain dari Federal Reserve dirancang untuk mencegah kehancuran ekonomi. Lennart tidak hanya memaparkan alat kebijakannya, tetapi juga menunjukkan dampaknya bagi pasar keuangan, harga aset, ketimpangan kekayaan, dan hubungan antara Wall Street dan ekonomi real. Tujuan buku ini adalah memberi pembaca pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana bank sentral menjadi institusi yang sangat berpengaruh, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang akuntabilitas, distribusi manfaat, dan biaya jangka panjang dari kebijakan uang murah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebijakan uang mudah setelah krisis 2000 lokat dan alasan Federal Reserve memilihnya. Salah satu inti buku ini adalah penjelasan tentang mengapa Federal Reserve mengambil langkah luar biasa setelah krisis keuangan 2000 lokat. Lennart menggambarkan bagaimana bank sentral menurunkan suku bunga mendekati nol dan menjalankan quantitative easing untuk mencegah sistem keuangan runtuh. Dalam kerangka buku ini, kebijakan itu bukan sekadar keputusan teknis, melainkan respons darurat terhadap ekonomi yang hampir macet total. Lennart menekankan bahwa pada saat itu, Fed melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang bisa bergerak cepat ketika Kongres terjebak kebuntuan politik. Karena itu, buku ini tidak membaca kebijakan uang mudah sebagai kesalahan sederhana, tetapi sebagai pilihan krisis yang punya konsekuensi luas. Yang penting, Lennart menunjukkan bahwa keberhasilan jangka pendek tidak otomatis berarti keberhasilan jangka panjang. Ia mengajak pembaca melihat perbedaan antara menyelamatkan sistem pada saat genting dan membangun fondasi ekonomi yang sehat setelahnya. Kedua, bagaimana quantitative easing mendorong inflasi aset, bukan pertumbuhan yang merata. Lennart memberi perhatian besar pada perbedaan antara inflasi harga konsumen dan inflasi aset. Menurut analisisnya, kebijakan Fed setelah 2000 lelu-an memang membantu menstabilkan pasar, tetapi juga mendorong naik harga saham, obligasi, properti, dan aset keuangan lain. Ini penting karena manfaatnya tidak dirasakan sama oleh seluruh masyarakat. Orang yang sudah memiliki aset cenderung mendapat keuntungan lebih besar, sementara rumah tangga pekerja tidak otomatis menikmati perbaikan yang sebanding. Buku ini menjelaskan bahwa arus uang murah membuat pasar finansial lebih bergairah, tetapi tidak selalu menghasilkan pertumbuhan upah atau investasi produktif yang seimbang. Dengan demikian, Lennart menyoroti mekanisme tidak langsung dari kebijakan moneter, yaitu saat stimulus masuk ke sistem keuangan terlebih dahulu, lalu mengalir ke bagian ekonomi yang sudah paling kuat. Penjelasan ini membuat pembaca memahami mengapa ekonomi bisa tampak pulih di permukaan, tetapi tetap meninggalkan banyak orang di belakang. Ketiga, ketimpangan kekayaan sebagai konsekuensi utama dari era suku bunga sangat rendah. Salah satu argumen paling kuat dalam buku ini adalah bahwa kebijakan easy money memperlebar ketimpangan kekayaan. Lennart menunjukkan bahwa ketika Fed menekan suku bunga terlalu lama dan membeli aset dalam jumlah besar, siap lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan pekerja atau keluarga yang bergantung pada pendapatan rutin. Harga aset naik, nilai portofolio meningkat, dan kekayaan semakin terkonsentrasi pada kelompok yang sudah lebih dulu memiliki akses ke pasar. Buku ini tidak mengatakan bahwa kebijakan Fed sendirian menciptakan ketimpangan, tetapi Lennart menempatkannya sebagai penguat yang sangat besar bagi tren yang sudah ada. Ia juga menghubungkan hal ini dengan perubahan struktur kapitalisme Amerika, di mana keuntungan semakin banyak mengalir ke sektor keuangan dan perusahaan besar. Dengan cara itu, pembaca bisa melihat bahwa isu moneter bukan hanya soal angka inflasi atau tingkat bunga, melainkan juga soal siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, dan bagaimana kebijakan publik bisa mengubah pembagian kekayaan dalam masyarakat. Keempat, Thomas Hoynik dan pertarungan internal di dalam Federal Open Market Committee. Buku ini menonjol karena tidak hanya membahas kebijakan, tetapi juga dinamika manusia dan institusi di baliknya. Lennart memberi sorotan khusus pada Thomas Hoynik, salah satu penentang paling konsisten terhadap pendekatan Federal Reserve pada era pas krisis. Melalui sosok Hoynik, pembaca melihat bahwa di dalam Fed sendiri ada perdebatan serius tentang risiko kebijakan suku bunga rendah, berkepanjangan, dan pembelian aset besar-besaran. Lennart menggunakan konflik ini untuk menunjukkan bahwa keputusan moneter tidak lahir dari konsensus yang tenang, melainkan dari tarik-menarik pandangan, tekanan politik, dan perbedaan penilaian atas risiko. Peran Ben Bernanke, Janet Yellen, dan Jerome Powell juga dibahas untuk memperlihatkan kesinambungan arah kebijakan di berbagai masa jabatan. Fokus pada tokoh-tokoh ini membuat buku lebih konkret, karena pembaca bisa memahami bagaimana ide, ego, dan otoritas institusional membentuk hasil akhir. Dengan begitu, Lennart mengubah topik yang tampak teknis menjadi kisah tentang kekuasaan di dalam lembaga yang sangat tertutup. Terakhir, akibat jangka panjang bagi ekonomi Amerika, dari finansialisasi sampai lemahnya akuntabilitas demokratis di tingkat yang lebih luas. Lennart berargumen bahwa kebijakan easy money ikut membentuk ekonomi Amerika menjadi semakin finansial dan kurang seimbang. Ia melihat bahwa ketika pasar aset terus didorong naik, perhatian ekonomi bergeser dari produksi riil, upah, dan investasi jangka panjang ke pergerakan harga pasar dan strategi keuangan. Buku ini juga mengangkat masalah akuntabilitas, karena Federal Reserve adalah lembaga yang sangat berkuasa, tetapi tidak dipilih langsung oleh publik. Lennart menghubungkan hal ini dengan kegagalan politik yang lebih besar, terutama ketika Kongres tidak mampu merespons krisis secara efektif dan beban semakin banyak jatuh ke bank sentral. Akibatnya, Fed menjadi pemain utama dalam menentukan arah ekonomi nasional, namun dengan pengawasan publik yang terbatas. Inilah yang membuat buku ini berbeda, karena ia tidak berhenti pada kritik kebijakan, tetapi memperluas pembahasan ke struktur tata kelola ekonomi Amerika. Lennart pada dasarnya bertanya, apakah sistem yang terlalu bergantung pada bank sentral masih bisa menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan adil? Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh siapapun yang ingin memahami bagaimana kebijakan Federal Reserve membentuk ekonomi modern Amerika, terutama pembaca yang tertarik pada ekonomi, keuangan, kebijakan publik, jurnalisme investigatif, dan sejarah krisis finansial. Nilai utamanya ada pada kemampuannya menjelaskan topik yang sangat teknis dengan bahasa yang tetap hidup, runtut, dan mudah diikuti. Pembaca tidak hanya mendapat gambaran tentang quantitative easing atau suku bunga nol, tetapi juga tentang dampaknya pada harga aset, ketimpangan, dan kekuasaan institusional. Dibanding banyak buku ekonomi lain, The Lords of Easy Money menonjol, karena fokusnya tidak hanya pada teori, tetapi pada bagaimana keputusan bank sentral benar-benar dijalankan, diperdebatkan, dan dirasakan di dunia nyata. Lennart juga berhasil memberi dimensi manusia pada sebuah lembaga yang sering dianggap jauh dan abstrak. Hasilnya adalah buku yang berguna secara intelektual bagi pembaca yang ingin memahami kenapa ekonomi pasca krisis tampak pulih di satu sisi, tetapi tetap meninggalkan masalah besar di sisi lain. Jika Anda ingin mendukung Christopher Lennart, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.